Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan mungkin ini adalah pembahasan terakhir untuk pembahasan yakni akhlak adil. Pembahasan tentang akhlak adil dan yakni sikap pertengahan. Pada pertemuan yang lalu, ulun tutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan seorang imam yang adil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil ila akhir al-hadith. 7 golongan yang akan Allah naungi pada naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imam yang adil. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ketika dikumpulkan nanti semua manusia di padang mahsyar dan matahari Allah akan dekatkan sejarak 1 mil, jika dihitung dengan mil dunia maka 1,5 kilo, jika mil yang dimaksudkan adalah mil panjang cerlak atau celak atau besi celaknya kaum wanita 5-6 cm, maka siapapun pasti akan bukan lagi kemanasan, mungkin meleleh. Berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya kala itu yakni seseorang akan berkeringat, dan amal seseoranglah yang akan menentukan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, dan juga ada yang sampai pundaknya. Maka ketika dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka basicnya, simpelnya tidak berkeringat. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama imam yang adil, dan ini pembahasan kita. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan masa mudanya betul-betul untuk beribadah. Dan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengkhususkan masa muda ini, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', seorang hamba tidak akan bergeser kakinya, maksudnya tidak akan ditentukan dulu surga atau nerakanya sampai ditanya 4 perkara. Kata Nabi Muhammad, an umrihi fi ma afnah wa an syababihi fi ma abla. Yang pertama tentang umurnya untuk apa dia habiskan, kedua tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Kemudian yakni tentang harta dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan, dan tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Berat. Yang ketiga, orang yang hatinya sangat terpaut pada masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Lalu sebutkan kemarin memang ini adalah yakni sejenis, artinya tentunya dalam ketaatan ya, bukan makna yang menyimpang. Laki suka laki-laki, perempuan juga kepada perempuan, saling cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan biasa dikenal dengan kalau sudah saling sapa ini uhibbuka fillah dan lain sebagainya. Karena kalau sudah lain jenis maka itu adalah tabiat seorang manusia. Yang kelima, seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita berkedudukan dan cantik, namun dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Enam, orang yang bersedekah dengan merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini diantara contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya sebagian amal memang disembunyikan. Kenapa? Karena dia sudah melihat kondisi bahwasanya kalau dia perlihatkannya tidak ada orang lain yang ikut. Karena sebagian amal memang harus diperlihatkan supaya orang lain ikut, memotivasi orang lain untuk ikut apa yang kita amalkan. Seperti praktek seorang Ansar ketika dia berinfak di hadapan Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang lain mengikutinya. Jadi memang harus melihat kondisi bahwasanya kita sudah memperkirakan ketika saya berinfak, ketika saya beramal ini, banyak yang menyaksikan, banyak yang melihat, memotivasi mereka juga untuk beramal, maka perlihatkan. Tapi kalau misalnya sudah kita hitung-hitung bahwasanya ketika kita beramal ini tidak ada yang mengikuti, sudah, kala itulah disembunyikan, seperti praktek laki-laki. Tentunya ini semuanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, kecuali imam yang adil laki-laki, kecuali laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid, perempuan di rumah. Kemudian yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya berlinang atau mengucurkan air mata, ini berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kata beliau, walil adli madhahiru kathirah yatajalla fiha. Keadilan memiliki banyak aspek yang dapat ditunjukkan, antara lain, satu, al-adlu ma'allah ta'ala, al-adlu ma'allah ta'ala bi alla yushrika ma'ahu fi ibadatihi wa sifatihi ghayruh, wa ayyuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa yushkara fala yukfar. Keadilan memiliki banyak aspek yang dapat ditunjukkan. Pertama, contohnya di antara lain, adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya adalah yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam beribadah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita bahas. Dan ini di antara hak Allah Subhanahu wa taala, dan adil itu adalah memberikan hak kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut, yang berhak diibadahi, maka berikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga punya hak sebagai seorang hamba masuk surga ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ditaati dan tidak dimaksiati, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan yang kita lakukan kepada Allah, kita tidak bermaksiat. Senantiasa berzikir tanpa melalaikannya, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Apalagi lanjutannya, qalu lima hasyartani a'ma, qala apa qalu, surah apa itu,
wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
Oke, sampai situ saja ya. Ayat sambungannya antara qalu sama qala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mengingat Allah, tidak berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
Ini janji, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesengsaraan hidup di dunia untuk orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk dia kehidupan yang sempit. Kata Imam Nukathir dalam tafsirnya, mungkin dia punya rumah mewah, mungkin dia punya banyak kemewahan, besar rumahnya, banyak mobilnya, setiap hari ganti-ganti,
pengusaha rental,
banyak mobilnya, hartanya berlimpah, punya deposit box di beberapa bank, luar biasa, tapi tetap sempit. Kenapa?
Orangnya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala,
selalu kurang dan kurang, tidak puas dia dengan kenikmatan itu. Kenapa? Ini sudah ancaman Allah Subhanahu wa taala, kesengsaraan dunia. Sebaliknya untuk orang yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia adalah seseorang yang beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menyebutkan dengan yakni dua taukid, dua penguat dalam satu lafaz. Ada lam taukid, ada nun taukid, ada dua penguat. Padahal dalam bahasa Arab salah satunya saja disebutkan cukup. Sungguh betul-betul kami akan berikan dia kehidupan yang layak, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang nyaman, yang beramal saleh. Di dunia sudah Allah janjikan dengan nikmat yang luar biasa. Yang tadi sebaliknya Allah ancam. Kemudian bersyukur tanpa mengingkari nikmatnya. Bersyukur tanpa mengingkari nikmat. Ini bentuk keadilan kita bersyukur. Ya, nikmat kita terlalu banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak pernah akan bisa menghitung. Di kehidupan sebelum ini saja 9 bulan 10 hari kurang lebih, itu kenikmatan Allah berikan kita kehidupan. Kemudian kita terlahir, bayi, masa kanak-kanak, remaja, rada tua, tua, panjang umurnya. Allah berikan begitu banyak kenikmatan. Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, pasangan, anak, pekerjaan. Sambati ya. Tidak pernah kita akan bisa hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang banyak, istri yang satu, nikmat. Saya mau sebut istri yang banyak juga. Harus adil, ya, harus adil.
Langsung banyak yang berdam. Ya.
Cuit.
Ya Allah, kenapa ya? Ustaz Ahmad juga sering akhir-akhir ini menyinggung perkara itu.
Itulah yang ada di benak seorang ustaz, geram gitu.
Ya Allah. Oke, kita lanjutkan.
Harus adil. Dan kita akan pelajari nanti di ujung ada sikap atau sikap pertengahan. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dalam perkara kehidupan manusia, kita memiliki sikap tengah-tengah. Tadi malam itu contoh sikap i'tidal. Sikap pertengahan Ahlus Sunnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memuji berlebihan, tidak juga melecehkan atau mengurangi. Ahlus Sunnah kepada Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait, tidak na'udzubillah sampai menuhankan Ali atau seperti orang-orang Nawasib yang mengkafirkan Ali. Begitulah sikap Ahlus Sunnah, sikap pertengahan. Kada empat, kada satu. Nah, dua. Tengah-tengah, dua. Dua setengah gak mungkin. Oke, ngefek terus ya. Bersyukur tanpa mengingat, bersyukur tanpa mengingkari nikmatnya. Kemudian yang kedua, itu hak Allah Subhanahu wa taala dan kita harus adil untuk memberikannya. Kedua, al-adlu fil hukmi bainan nasi bi'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wa ma yastahiqquhu. Adil menghukumi antar manusia dengan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan barang-barang yang menjadi haknya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, terkadang orang itu bisa timpang sebelah. Kenapa? Karena orang yang dia islah, orang yang dia adili, atau orang yang dia sedang lakukan perbaikan ketika ada perseteruan, mungkin salah satu di antara dua orang ini ada yang dia cintai. Maka ini bisa membuat ketidakadilan. Sekalipun di antara mereka ada orang yang kita cintai, ada orang yang kita suka, tapi dia yang salah, ya jangan dimenangkan. Waktu itu belum sebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, mungkin sebagian di antara kalian alhan, sebagian di antara kalian lebih jago, lebih pintar ketika berargumen, makanya aku menangkan kasus dia. Tapi kata beliau SAW, barang siapa yang aku menangkan kasusnya padahal tidak seperti itu, karena Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Kita bahas tadi malam sama saudara, beliau tidak tahu yang gaib. Ketika ada yang hebat argumentasinya, oh ini yang benar, maka aku tentukan, kata beliau, kemenangan buat dia. Tak taunya memang tidak seperti itu. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah kita'atun minan nar. Ketahuilah bahwasanya hukum yang aku berikan itu bagian secuil dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ambil atau kamu berikan hak yang sebenarnya. Mungkin orang jago ngomong, pintar ngomong, akhirnya seseorang menentukan dengan apa yang dia pandang. Betul-betul dia berusaha adil sebenarnya, cuman orang doang yang kemudian jago ngomong dan menyampaikan argumen. Maka jika salah satu di antara orang yang kita berikan hukum kepada salah satu di antara mereka, misalnya kita jadi pengadil gitu ya, atau orang dimintai nasihat gitu ya, salah satu di antara mereka mesti ada orang yang kita sayangi, kita cintai, entah teman sepengajian, teman sepekerjaan, bahkan mungkin keluarga. Bahkan mungkin keluarga ring satu, dekat sekali mungkin dia dengan kita. Akhirnya kita menangkan dia. Nah, ini enggak benar. Dia harus adil, berikan hak kepada orangnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan Nabi Muhammad sudah lakukan itu, bukan begitu? Kalau anak saya yang curi, saya potong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ya, beliau sebutkan Fatimah. Beliau sebutkan Fatimah. Kalau dia mencuri, saya potong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat sekali Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan keluarga beliau sendiri. Tiga, al-adlu bayna zawjad. Wah, ini dia nih. Al-adlu bayna zawjad wal-awlad fala yufaddilu ahadan ala akhar wala yu'firu ba'dahum ala ba'd. Adil di antara para istri. Cie. Aduh, mantap sekali ya Syekh Abu Bakar Jabil Ajazah ini. Pada punya bukunya enggak? Kalau bisa dibeli, bagus bukunya. Ustaz ya, siapa kita hendak mempraktekkan poin-poin ini adil antara para istri? Istrinya kada. Nikah dulu. Nikah dulu pun belum tentu bisa adil. Kenapa? Ini bisa dipraktekkan kalau istrinya dua. Sedap. Oke, dibuka juga kah lawang bahni ulun. Aduh. Tiga, adil di antara para istri dan anak-anak. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nu'man bin Bashir ya, Nu'man bin Bashir ya, yang salah satu hadisnya adalah hadis pilihan ya. Mudah-mudahan tidak salah, kalau tidak Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jika hadis-hadis ribuan itu dikerucutkan, yang mengkerucut ketiga hadis saja. Di antaranya hadis niat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis bid'ah Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis Nu'man bin Bashir tentang halal dan haram yang tadi malam disebutkan oleh Ustaz Ahmad, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun bainahuma umur mushtabiha la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya ada perkara yang syubhat. Banyak manusia tidak tahu, tapi banyak manusia yang lain tahu. Perhatikan ya, bagaimana cantiknya Nabi Muhammad SAW menyebutkan la ya'lamhu, yang syubhat ini antara halal dan haram, la ya'lamhu katsirun minan nas, tidak mengetahuinya banyak manusia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, berarti yang lain juga banyak yang tahu bahwa ini syubhat, tinggalin. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan dengan istilah aktsarun nas, kebanyakan manusia tidak tahu, berarti yang tahu sedikit. Ini enggak, diimbang. Maka kalau sudah syubhat, tinggalkan. Tadi malam Ustaz Ahmad mencontohkan dengan air. Artinya kalau misalnya basicnya itu adalah air, jangan menyulitkan diri sendiri. Air mineral kah misalnya? Mencari mana logo MUI-nya? Kelamaan, itu air. Anda menyusahkan diri Anda sendiri. Allah mendiamkan banyak hal, itu rahmat untuk kita, kata Nabi Muhammad SAW. Yang haram yang diterangkan itu sedikit, dan Allah diamkan banyak hal rahmat buat kita, karena Allah mengasihi kita. Coba semua yang halal Allah terangkan, enggak cukup Al-Qur'an setebal itu. Air, sip, makan. Oh, ini basic, ini lontong, basicnya beras. Makan. Ada saus kacangnya, saus ya. Saus ya. Istilahnya chef, istilah chef. Padahal mah kuah kalau kita ya, atau pokoknya semuanya saus. Mereka saus saja. Iya. Bingung kita kadang-kadang sama chef itu. Pokoknya semua yang disiramkan itu saus. Padahal kita bisa kuah, bisa sambal kacang, saus. Oh, ini sausnya kacang nih. Sip, kacang. Makan. Ini asalnya apa nih? Tepung. Makan. Ini asalnya apa nih? Tepung. Makan. Lu enggak punya contoh lain, tepung aja yang ada di kepala nih. Maksudnya bisa roti, bisa mie ayam, ya. Oh, ini mie ayam nih. Ini asalnya tepung nih. Tepung halal. Ayam, oh, ini asalnya ayam. Ya enggak mungkin dong ayam. Wah, ini asalnya babi nih. Lah, kok namanya mie ayam? Wah, terus ada sawinya. Wah, ini sayur-sayuran. Makan. Jangan bikin susah. Oh, tapi itu penjualnya non muslim. Nah, sudah ada keraguan, jangan makan di situ, simple. Tapi kalau misalnya Anda meyakini bahwasanya ini basicnya semuanya halal, maka sembelihan orang Nasrani, sembelihan orang Yahudi halal buat kita. Sembelihan mereka halal buat kita. Apalagi cuman snack, apalagi cuman yakni yang bukan sembelihan seperti tepung tadi. Jangan susah, jangan persulit diri Anda. Kecuali memang sudah jelas keharamannya, oh, kita tinggalkan. Bismillah, no problem. Dulu kekhawatiran ini ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika banyak pedagang non muslim mulai berdagang atau menjual daging. Umar bin Khattab marah. Makan, dan sebelum makan ucapkan bismillah. Tips selesai. Bismillah, makan. Jangan lupa ngajak-ngajak ya. Subhanallah. Kadang-kadang orang mempersusah, mempersulit dirinya. Tapi kan mereka mungkin memasaknya, tapi bagaimana dengan campuran? Masuk aja sekalian ke dapurnya. Bikin susah, Anda bikin susah hidup Anda sendiri. Oh, non muslim. Sudah, tinggalin kalau misalnya Anda ragu-ragu. Jangan kemudian menyebarkan keraguan itu kepada kaum muslimi. Yang dia tahu, dia santai. Ini ayam, ini tepung, ini sawi. Ini ayam, saya makan. Tapi kan ayam sembelihan. Iya, sembelihan mereka halal buat kita, walaupun mereka tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, orang kafir pun menyebutkan nama Tuhannya. Kenapa sebelum makannya itu sebutkan bismillah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tat amun roti ini sudah belum dapat MUI, banyak toko roti yang lain. Kan simpel. Iya, subhanallah. Jangan susah-susah jadi orang, karena itu makanan basicnya halal. Itulah yang ada di benak ulun sekarang. Makanan. Oke. <Okay. tuh> Beberapa hari ini tidak makan nasi. Dia kata enggak makan mie. Sama juga dong, karbohidrat juga. Oke, okay, kita lanjutkan ya. Al-adlu baina zaujat, adil di antara para istri. Ulun tadi mau menceritakan Nu'man ya. Ya Allah, kenapa jauh banget ke sana? Nu'man bin Bashir, periwayat hadis yang tadi. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Nu'man bin Bashir pernah memberi hadiah ke salah satu anaknya dan dia berkata kepada Nabi Muhammad atau menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Apakah engkau berikan hadiah yang sama ke anakmu yang lain?" Enggak. Enggak boleh. Enggak adil namanya. Kalau anak-anaknya masih hidup, tentunya kitanya masih hidup, maka hadiah harus imbang. Bahkan mungkin terkadang wanita lebih tinggi sedikit karena kebutuhannya berbeda. Ya kan, kebutuhannya berbeda dari anak laki-laki. Belikan kaos oblong perempuan, wah enggak cukup kaos oblong. Harus ada jilbabnya. Dan enggak pakai kaos oblong juga, dia harus belinya jubah. Tapi harus adil dengan porsinya, harus dikasih semuanya. Lain kalau kitanya sudah meninggal, maka ada hitungan yang khusus. Laki-laki yakni dua kali lipat perempuan, dan itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Adil di antara para istri dan anak-anak dengan tidak melebihkan seseorang dari yang lainnya dan mengutamakan salah seorang dari yang lainnya, enggak boleh. Harus sama. Di sini dua malam, ya di sana dua malam, gitu kan. Di sini tiga malam, di sana juga tiga malam. Di sini seminggu, di sana enggak usah karena belum punya istri dua. Sini tuh masa. Iya. Ngefek lagi. Cuit. Terus kita harus praktekkan. Belajar itu intinya praktek. Untuk apa pian pengajian? Setiap hari pengajian sama Ustaz Ahmad, sama Ulun, kemudian ada pagi, ada sore pengajian. Itu intinya semua apa? Amal, Pak. Ya. Jangan banyak belajar aja. Yang namanya qawaidul arba, ilmu, amal, dakwah, sabar dalam berdakwah. Bukan begitu? Nih, amal. Ya Allah, mana sih Ustaz nih ya? Ustaznya dulu jar, yang namanya murid itu harus lebih pintar dari ustaznya. Pian dulu. Aduh. Subhanallah. Dari sejak ulun di kampus ya, Ustaz Ahmad juga mungkin dapat tawaran tuh. Sejak kami di kampus dulu, itu pengungsi, bahasa halabiyunya tuh refugee. Yes, keren ya. Inggris itu. Pengungsi dari Chechnya itu banyak. Dan mereka pergi ke Suriah. Sekarang yang lagi ada konflik. Ditawarkan tuh ke teman-teman kampus, mau enggak punya istri orang-orang Chechnya. Baru kuliah ditawarin istri orang Chechnya. Waduh, kita mikir gimana komunikasinya, gimana nanti mungkin orangnya gede-gede gitu ya. Sekarang nyesel kenapa dulu enggak diiyain. Iya, untuk memperbaiki keturunan kan. Ya Allah. Dan teman ulun memang ya, ada yang melakukan, bahkan ada yang sebaliknya. Ya, teman yang dari Chechnya malah menikahi perempuan Suriah. Dan teman-teman dari Chechnya itu ya, kalau di gym itu ya, rata-rata teman-teman dari Chechnya isinya, bahasa Arabnya Shishan, orang Chechnya. Itu yang nge-gym, biasa yang nge-gym, yang olahraga itu, yang main-main barbel, itu rata-rata mereka. Karena mereka kalau pulang itu ngangkat senjata. Mereka kalau liburan itu perang. Sejak tahun 2000, bukan sekarang doang. Makanya mereka sekarang berbondong-bondong kemana? Ke Suriah. Kenapa? Mereka pengalaman perang sama Rusia. Kami tahu sudah kartu as ente. Ente datang ke sono, kami juga datang ke sono. Ayo kita ulangi sini rematch. ya tanding ulang kita di negeri orang. Mun bersalaman tuh lah, mun bersalaman tuh habis tangan kita nih, kayak kita bersalaman lawan kanzu tuh nah. Habis tangan. Aduh, Indonesia kecil banget. Ya Allah, kita cuma main barbel dumbbell gitu ya, 1-2 kilo. Mereka yang 100 jebret. Wah, luar biasa. Karena pulang memang angkat bazooka. Ya, apa istilahnya? Iya. Tembakan yang apa itu? AK-47 standar punya Rembo. Itu tekanannya luar biasa. Dik 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 di sini. Ya kalau kita enggak latihan, ke mana? Jelas-jelas nih musuh di depan, tapi enggak latihan, tinggal jeder kena. Iya. Kena enggak latihan. Eh, bro, gua di sini. Ini enggak bisa ini. Muter-muter aja ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, belum tadi kenapa cerita ceknya? Oh, istri. Ya. Oh iya, ulun belum cerita. Ada teman itu yang tangannya kutung, yang tangannya hilang karena memang kena bom. Jadi mereka kalau pulang liburan itu bepagutnya itu bepagut berpisah. Mungkinkah saya enggak kembali? Sedih, Pak. Mungkin saya enggak kembali. Kenapa? Pulang itu bahkan kadang di perbatasan juga dibunuh sama orang. Luar biasa. Ini perjuangannya luar biasa. Memperjuangkan Islam sampai begitu. Kita terlalu terlena. Sampai mau diinjek-injek orang kita masih santai. Ya, katanya orang-orang Syiah sekarang sudah tidak taqiyah. Kenapa? Sudah berani semua mereka, enggak perlu bohong mereka sekarang. Ya, kita tunggu. Kita lanjutkan. Yang keempat, al-adlu fil mu'taqadi fala yu'taqadu ghairul haqqi was-sidq wala yuthna sadru ala ghairi ma huwa al-haqiqatu wal waqi'. Adil dalam salah nih. Di sini ada 5, di sini cuma ada 4. Oleh karena itu baca terjemahannya saja ya. Adil di dalam perkataan hingga tidak bersumpah palsu, berkata dusta atau batil. Adil dalam berkata-kata, adil dalam berbuat. Adil dalam berkata-kata artinya tidak berdusta. Adil dalam berbuat ketika menghukumi sesuatu tidak timpang kepada salah satu di antara orang yang sedang kita berikan nasihat. 5. Adil di dalam berkeyakinan. Nah, ini pembahasan kita tadi malam. Lebih tepatnya sikap i'tidal. Sehingga tidak meyakini hal-hal yang tidak benar. Tidak jujur dan hati tidak ragu-ragu pada sesuatu yang tidak benar dan tidak nyata. Ini diantara bentuk keadilan adalah tidak memiliki keraguan dalam berakidah juga kita mantap. Makanya Allah sebutkan di sini perkataan beliau rahimahullah. Kalian pernah dengar cerita ya bagaimana Umar bin Khattab itu tidur di pasir di depan rumah di pasir. Dia istirahat. Kenapa beliau bisa merasa keamanan luar biasa seperti itu? Kenapa? Karena beliau bersikap adil. Karena seperti itulah perkataan yang keluar dari salah satu yakni utusan kekaisaran Roma. Ketika dia datang, saya pengen bertemu raja kalian. Kami enggak punya raja, kami punya amir, pemimpin. Oke, mana orangnya? Oh, di sana. Ketika dia datangi, Umar bin Khattab sedang tidur. Qailulah, tidur siang. Bukan khairullah ya, qailulah. Tidur siang. Oke. Kata dia, dalam hati dia bergumul. Semua raja-raja takut sama kamu. Tapi kamu tidur seperti ini dengan begitu santai. Ajilta fa aminta. Engkau telah berbuat adil hingga engkau merasa aman. Ya. Subhanallah. Tidur Umar bin Khattab. Kalau kita subhanallah, jangankan presiden, mungkin level yang di bawahnya saja punya bodyguard. Dan Umar bin Khattab dibunuh kala salat. Dalil bahwasanya ada orang kafir di sana dan dalil Umar bin Khattab tidak takut siapapun sebenarnya, cuma momen itu digunakan untuk membunuh beliau radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Oke, sebagai penutup Wah, mulai tadi kada terpicik rekamannya, ya Allah. Kada apa-apa. Kena minta di dalam, Bang. Bubuih dah yang kada terekam itu. Adapun sikap pertengahan, ulun sebutkan dulu bahasa Arab. Wa ammal i'tidal fa innahu a'ammu minal 'adl. Fahuwa yantazimu kulla syai'in min syu'unil muslim fi hadhil hayah. والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط وهما الخلقان الذميمان فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع والإهمال والتفريط وفي النفقات الحسنة بين السيئين فلا إسراف ولا تقتير ولكن القوام بين الإسراف والتقتير قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا wa kana dhalika qawama. Wa fil libas haddun bainal fakhri wal mubaha wa libasul khushni wal muwaqqa'at wa huwa fil mashyi haddun wastun bainal ikhtiyali wat takabbur wa bainal maskanati wat tadhallul wa huwa fi kulli majalin wastun la tafriṭa wa la shatat. Kata beliau rahimahullah rahimahullah, adapun sikap pertengahan i'tidal lebih umum dibandingkan adl atau keadilan. Ia mencakup setiap aspek kehidupan seorang muslim. I'tidal atau sikap pertengahan adalah jalan tengah antara berlebihan dan kurang. Contohkan yang tadi. Seperti praktek tadi malam Ustaz Ahmad menerangkan, itu kalau orang sampai seperti Bani Nasrani itu ifrat namanya, berlebihan, sampai mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, itu ifrat, berlebihan. Ada lagi sebagian orang yang kemudian menistakan, atau sebagian orang yang mengkafirkan atau mengejek Nabi Nuh, mengejek Nabi Lut, mengejek Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, maka ini tafriz. Enggak ada yang benar. Kita puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak sampai level menuhankan. Dan kita pun na'udzubillah tidak melecehkan Nabi Muhammad seperti sebagian orang yang bahkan tidak menggunakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki sikap tengah-tengah. Sikap pertengahan adalah jalan tengah antara berlebihan dan kurang. Dua akhlak yang tercela tentunya, berlebihan dan mengurangi. Makan berlebihan ya enggak baik. Diet banget enggak baik. Dalam perkara urusan duniawi saja semuanya tidak baik. Dalam perkara ibadah melaksanakannya tanpa berlebihan ghulu dan tidak juga kurang menyepelekan atau keterlaluan. Beribadah juga tidak boleh ghulu dan jangan juga kemudian menyepelekan. Agama, karena agama sudah mudah, jangan berlebihan, jangan juga dikurangi. Pertengahan dalam berinfak dengan baik adalah di antara dua kutub, yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula kikir. Ini sikap pertengahan. Mentang-mentang banyak duit, jor-joran. Enggak, harus i'tidal. Harus memiliki, yakni akhlak, sikap pertengahan. Tidak terlalu boros, tidak juga kikir sekali. Punya uang banyak dia. Tabungan banyak dia, tapi bajunya cuma satu, lebay sedikit ya. Artinya, ya Allah, sudah cuma beberapa helai saja, tapi sampai usuh banget. Padahal dia punya. Terserah dia dong, Tat, mau begitu. Bukan begitu, Anda ketika sholat masa pakai baju lusuh, Anda punya, Anda mampu untuk beli, belilah yang bagus. Tapi jangan berlebihan. Baju sampai puluhan juta, kan begitu ya. Baju sampai puluhan juta, sepatu sampai puluhan juta, yang bisa kita beli dengan ratusan ribu. I'tidal, tidak berlebihan, tidak juga kemudian kikir. Tidak juga kemudian yang sangat mahal sekali, tidak juga kemudian yang disebutkan di sini sampai kain yang kasar dan berlobang-lobang. Memangnya pengemis? Enggak. Ulun sebutkan perkataan beliau. Pertengahan dalam berinfak, ini membelanjakan harta, yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula kikir. Akan tetapi pertengahan di antara boros dan terlalu hemat. Artinya dia betul-betul membelanjakannya dengan benar. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Qawama, tengah-tengah. Jangan terlalu yakni jor-joran, mahal dan lain sebagainya, terkadang malah juga tidak dipakai, cuma jadi koleksi doang, atau kikir sekali, sedikit sekali, padahal dia bisa membeli sesuatu. Pian kalau misalnya punya kaos atau baju takwa atau baju biasa, punya 5 aja itu udah bisa gonta ganti. Punya 5 itu bisa gonta ganti, apalagi punya 7. Ini kadang-kadang semua warna dia punya. Uish. Akhwat juga begitu mungkin. Wah, punya banyak warna. Karena apa? Nyocokin sama tas. Karena tasnya warna-warna. Tas kresek. Ya, tas kresek warna-warni. Nanti ada bajunya warna-warni, tasnya warna-warni, kemudian juga mencocokkan dengan sepatunya yang juga warna-warni, jam tak. Capek. Berlebihan ini namanya. Tapi kan hak orang, iya terserah, itu hak Anda. Cuma seorang muslim memiliki sikap pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga kemudian mampu beli sesuatu, tapi kemudian dia imit sekali. Nikmati hidup ini. Ambil bagian dari dunia ini. Anda mendapatkannya kan susah. Belanjakan pada tempatnya untuk membahagiakan Anda, bahkan mungkin keluarga. Kalau suami karakan bini baju kah, padahal mampu dia beliin. Enggak pernah ajak istri yang perawatan kah, padahal mampu dia ajak. Anak-anaknya juga, wah semuanya, ya Allah, padahal mampu. Jangan, harus tengah-tengah. Tapi jangan keseringan. Seminggu 2 kali perawatan, bangkrut suaminya. Apalagi perawatannya yang di flyover itu. Facial aja 200 ribu. Facial 200 ribu, mending Faisal. Tinggal sehari 5 kali pakai air wudu kan cukup. Tambah tebel ya, Masya Allah. Asapnya tambah tebel. Kemudian Allah turunkan hujan, tapi jangan sehari 2 hari. Kalau bisa 3 hari. Kata para pakar, kalau 1 hari itu malah ngangkat. Kalau Allah memang turunkan, ya mudah-mudahan 3 hari. Itu yang betul-betul bisa meredam. Oke, perlu lanjutkan sedikit lagi. Begitu pula dalam berpakaian, mengenakan antara yang anggun dan antara yang anggun dan penuh kebanggaan dengan pakaian kasar dan tambalan, harus tengah-tengah. Enggak terlalu mahal, enggak juga kemudian pelit sampai enggak beli baju. Dan dalam berjalan, pertengahan antara sombong dan bangga dan antara kemiskinan dan kehinaan, santai. Enggak juga membusungkan dada, kemudian ya enggak sombong lah. Biasa saja dia berjalan. Juga bukan, dan juga ya, bukan berjalan dengan yakni kehinaan. Tunduk aja. Bukan hina, tat ulun sudah butuh aja. Dia udah bungkuk emang. Enggak usah, santai. Biasa. Sama seperti pian lewat warawiri di antara kaum muslimin, biasa lewat santai. Wah, dari pojok sampai pojok tunduk. Wih. Enggak sekalian ngesot dari pojok ke pojok. Kan gitu ya. Kalau emban yang di kerajaan-kerajaan itu ya, dari pintu luar masuk ke dalam tuh betul-betul duduk ngesot. Set lama banget. Ada apa? Anu, ada kebakaran. Wah, telat udah kebakar. Iya. Karena dia pelan-pelan gitu. Padahal kebakarannya di gedung sebelah. Anu ndoro, ada kebakaran, wah telat. Ya Allah. Berlebihan, berlebihan terhadap seorang raja. Biasa aja lah. Tapi jangan juga kemudian sombong, masuk petantang-petanteng. Bos, kebakaran. Wah, ini kurang ajar banget. Padahal pakai konde, padahal pakai baju. Oke. Biasa. Jangan berlebihan. Sampai kasus berjalan pun, ya ini kita diatur. Tidak boleh. Nasihat Luqman ya, wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini marah, dengan kesombongan, membusungkan dada. seorang muslim di dalam setiap aspek harus selalu bersikap pertengahan dan tidak berlebihan maupun berkekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya ulun sambung pada pertemuan yang lain kayaknya enggak cukup. Tapi sebenarnya secara umum kurang lebih seperti itulah pembahasan akhlak adil dan sikap pertengahan. Adil dalam berkata-kata, adil juga dalam berbuat, adil dalam juga menentukan hukum, tidak timpang sana sini. Dicontohkan tadi adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuknya, adil kepada anak dan istri juga dalam pemberian, lama bermalam, dan juga adil dalam berkeyakinan, tidak berlebihan, tidak juga kemudian yakni mengurangi. Adil dalam perkara ibadah, adil dalam perkara nafkah, adil dalam perkara bahkan pakaian, adil dalam perkara bahkan sampai berjalan. I'tidal, sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga kemudian mengurangi atau melecehkan. Contoh yang mudah tadi disebutkan terhadap Nabi Muhammad, kita memiliki sikap pertengahan. Berkaitan dengan asma dan sifat Allah, kita juga memiliki sikap pertengahan. Tidak seperti orang-orang musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak seperti orang-orang mu'atilah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan, tapi dengan detail. Pada Nabi Muhammad, saya hormat, tapi saya tidak menuhankan. Kami juga tidak melecehkan. Kepada Ali, saya hormat, saya cinta di Ahlul Bait. Bahkan kami akan jaga kehormatannya. Cuman kami tidak tuhankan. Dan kami juga tidak seperti Nawasib yang kemudian mengkafirkan Ali. Ketika bersikap kepada para pelaku dosa besar, dia mukmin, dia mukmin, tapi kemudian imannya kurang karena dosa besar yang dia lakukan. Sampai meninggal pun dia dengan dosa besarnya, maka urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Khawarij yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari keislaman. Tidak juga seperti orang Murji'ah yang orang yang melakukan dosa besar dan yang tidak, sama aja. Enggak. Kita memiliki sikap pertengahan selalu. Bagaimana bersikap pada para pemimpin, bersikap pada Ahlul Bait, bagaimana kita adilnya terhadap pembahasan karomah para wali, kemudian contoh Nabi tadi, penggunaan dalil, semua sikapnya pertengahan. Bukan pimplan, bukan mencela-mencela, tidak. Kita memiliki i'tidal, memiliki sikap pertengahan dalam segala hal. Keyakinan, kemudian muamalah, bahkan urusan duniawi kita pun memiliki sikap tengah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Saladun khilaful umur, maaf. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas yakni akhlak rahmah atau berkasih sayang. Dan ulun sudahi mungkin pembahasan adil dan sikap pertengahan pada pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap benar dulu.